Gipliyer Azatlık Radyosu efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi Britaniya 23 Rus diplomatını yurtdan kovup zehirli gaz boyunca Moskva qarşı çäre görýär. Ozolku Rus iç ağlısını soğuk uruşu dövrünün himik yarağı bilen Britaniyada zehirləb öldürmökte ayıplanyan Moskva ödünü verilen vaqtın duvamını düşündürüş bermeyeni üçün Britaniya 23 orsiyetli diplomatı yurttan kovuyar. 14. Martta eden çıkışına Premier Minister Theresa May yurttan kovulayan diplomatlara bir hepte vaqt verdi ve oları hasava alınmadık yörüyü toğulluğun ofitserlere atlandırdı. May bu çeyreni sonku 30 yılın duvamında San Tay'dan in köp orsiyetliyinin yurttan kovulmağı hafiyetlendirdi. Şelidi bu çeyrenin Rus yörüyü ýürüýüş ugurluklarynyň Britaniýadaky hereket mümkinçiliklerine zarba urjakdygyny aýtdy. Şol bir wagtyň özünde ol Britaniýanyň Orsiýet bilen ähli ýokary derejeli gatnaşyklary togtudýanyny, Rus daşary işleri ministri Sergey Lavrov edilen çaklygyň ýatyrylýanyny we Britaniýaly ministrleriň hemde Şam aşgalasynyň öňümizdäki Tomusda Orsiýetde geçiriljek dünýä çempionatyna gatnaşmajakdygyny aýtdy. Ozalky Rus içalysynyň sowuk uruşy döwrüne oýlanyp tapylan zäher bilen zäherlenip öldürilmegi boýunça London Moskwadan düşündiriş sorapdy. Moskwa berilen wagt 14 martda ýary gije doldy. Britaniýanyň premier ministri Theresa May Sergey Skripalyň we onun gıydının Sovet koşunun oylap tapan Navichok adlı gaz bilen zehirlenmeginde orsiyetin eli vardır dedi. Bu çıkıştan son Birleşen Ştatları Evropa Birleşik ve NATO Britanyanı oldap çıkış etti. Orsiyet guman edilen zehirde nutku alması Theresa May'in beren ultimatumuna cevap vermeyecektiğini aydıp ayıplamaları ret ediyer. 13. Mart'ta orsiyetin London'daki ilçihanası bu mesele bilen bağlı beyanat yayrattı. Moskva avzalyan himiki cisimden bir nusga alyança Londonun ultimatumuna cevap bermedi. Orsiyeti qarşı istenlik ceza haybatına qaytawul berilir deyip beyanatda aydylýar. Bu aralykda Britan polisiýasy Skripalyň 4-nji martda zäherlenmegi bilen bagly alınıp barlayan deriňe öň hepdelep dowam etjekdigini, özleriniň bu deriňe oýunçy henüz anyk bir adamy sorag çekmäge taýýar däldigini aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen Meýiň arasynda 13-nji martda geçirilen telefon töhbetdeşliginden soňra aktan Britaniýanyň çykyşyna goşulyp, Orsiýetde öndürilen himik ýaragyň birleşen karorlukda ulanylmagy boýunça bar bolan jogapsyz soraglary Orsiýetden jogap talap edýär. Halkara normalarını göz görtülü bozup şeyle ziyanlı yaraqları ulanyanlara garşy çäre görülmeldigi dogrusunda iki lider ılalaşdylar diýip beýanatda aýdyldy. May zäherli maddanyň Angliýa nädip gelip düşündigi barada düşündürüş bermek üçin Moskwa 13 mart ýargy ýa-çenine wagt beripdi. Ol bu hüjüme gaýtawul hökmüni dürli ykdysady we diplomatik çäreleri göz öňünde tutýanlygyny aýdypdy. Theresa May 14 mart günü Irden howpsuzlyk geňeşiniň ýygnagyny geçirdi. Orsiýetiň daşary işleri ministri Sergey Lavrov Moskwada jurnalistleriň öňünde eden çykyşyna öz ýurdunyň agzalyan zäherli jisimden bir nusga görmek isleýändigini aýtdy. Ol bu hadise bilen bagly Moskwanyň gatnaşygyny ret edip Orsiýet biýgüne diýdi. Biz bu Saatlar boş gurrun deyip beyanat yayrattık. Bizim bu vaka bilen bağlı hiç ili iltişigimiz yok deyip Lavrov aytdı. Britaniyanın himik yaraqları qadağan etmek boyunca Quromadaki ilçisi Orsiyetin öz amarlarına saklayan ziyanlı zehirli qadlar vardı. Quroma giyin işleyin mağlumot bermenliğini aytdı.